Sa më tepër i afrohemi bashkës së Zotit, aq më fort na shkrimi i shenjtë vjen ftesa që të ringjallemi së bashku me të. Të ringjallemi me jetën shpirtërore, me veprat e përditshme, me aktivitetin në çdo aspekt të jetës. Në përgjigje të kësaj ftese, vërehet angazhimi i mbar kishës diocezane në Shkodër, famullitar, motra vëllezër meshtar së bashku me anëtarë të bashkësive të ndryshme famullitare për një përgatitje shpirtërore sa më dinjitoze për këtë festë. Ulla e kryqit në çdo të premte të kohës së kreshmëve, për shpirtëria që bashkon qindra mira besimtarë në kishat të qytetit e në të tjera vende, vigjiljet pendestare të organizuara në këto kisha, momentet e ndryshme të lutjes e mesha e shenjtë e kremtuar çdo ditë të javës, janë aspekte të këtij angazhimi intensiv. Në këtë fundjavë ishin grupet rinore të zonës baritore numër 3, që përfshin Malcinë e Madhe, që në kuadër të kësaj përgatitje bashkuan dhe një motiv tjetër, atë të kremtimit së bashku të ditës botërore të 26 të rinis, që do të mbahet në Madrid në data 16-21 gusht të këtij viti. Nën kujdesin e Komisionit Diocezan për Rinin, kryetari i tij Don Blas Palaj, takimi është zhvilluar në ambient të qendrës Don Bosco, në një pjesëmarrje të gjerë të rinis katolike të zonës së Malcisë Madhe. Në thelb të këtij takimi ishte mesazhi i atit të shenjtë Benediktit të 16 për ditën botërore të rinis me temë të rënjosur e të themeluar në Krishtin, të fort në fe, që është komentuar nga veçkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, i cili qëndroi me të rinj për më shumë se 3-4 orë. Pas aktiviteteve të tjera të ditës, të gërshetuara me lutje, adhurim, meditime dhe argëtim, është kremtuar mesha e shenjtë në kishën e Shën Gjon Boskos, ku të rinjt kanë falendëruar hyjen për këtë mundësi që jep për ta njohur e për ta dashur më fort atë, e për të bashkëndar me njëri tjetrin eksperiencën e lutjes, të fesë e të besimit në Zotin. Të frymzuar nga ky aktivitet i bukur, të gjallëruar në fe, me një dashuri për Krishtin Zot, të rinjt u shpërndan në mazditë vonë në vendet e tyre me një angazhim të ri për t'i treguar bashkëmoshatarëve të vet që janë larg kishës se sa i mirë është Zoti, sa bukur është të jetosh në dashurinë e tij, ta falenderosh atë në çdo ditë të jetës për dhuratën e fesë e të jetosh atë duke i dëshmuar me vepra dashurie e paqeje. E shtunë arshme 16 prill do të bashkojnë në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol të rinjt e zonës baritar, baritori numër 1, që përfshin marrë qytetin e Shkodrës, të marrin pjesë në këtë aktivitet që i përgatit të rinjt si për festën e Pashkëve, ashtu dhe për ditën e 26 botërore të rinisë.